Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječ o tome koji su glavni sporovi između Beograda i Zagreba i zašto se ne rješavaju. Da li višesatno zadržavanje i ispitivanje hrvatske pop zvijezde Severine Vučković na srpskoj granici i hapšenje srpskog glumca Sergeja Trifunovića na hrvatskoj granici nepotrebno kvare odnose? Zašto su u Srbiji popularne nacionalističke pjesme Baje Malog Ninđe, a u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona? I zašto prošlogodišnji susreti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpske premijerke Ane Brnabić nisu utjecali na poboljšanje odnosa? Razgovaralo se i o tome zašto su odnosi između dvije zemlje bili bolji dok Aleksandar Vučić nije bio na vlasti u Srbiji. Da li odnosi između Beograda i Zagreba ne mogu biti dobri sve dok postoji dijametralno suprotna gledanja na Jasenovac i Oluju? Kako se tenzije svaki put povećavaju kada se obilježavaju godišnjice Jasenovca i Oluje? Kao i o tome da li bi Hrvatska zbog neriješenih bilateralnih problema mogla u budućnosti blokirati prijem Srbije u Europsku uniju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Popov, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske, zbog kojih odnose između te dve susjedne zemlje nikako da se poboljšaju?
Glavni problem jeste problem suočavanja sa prošlošću. Ni u jednoj od te dve zemlje ne postoji spremnost da se suočimo sa onim što se dešavalo 90. godina, tako da je to osnovno pitanje. Onda iz tog problema proizilaze i sva druga pitanja, svi drugi problemi. Naime, mi imamo u Hrvatskoj na vlasti HDZ koji je bio na vlasti 90. godina prošlog veka. A ovdje imamo čak i personalno ljude Zatića i Vučića koji su aktivno učestvovali u političkim zbivanjima 90. godina prošlog veka. Tako da su to glavne prepreke, a onda iz toga proizilaze niz konkretnih problema koje ne mogu da se rešavaju. To je pitanje nestalih, pitanje granica, pitanja sukcesije i tako dalje. Mi stalno se vrtimo u 90. godinama i nikako da izađemo iz tog zatvorenog kruga, umjesto da otvorimo perspektive budućnosti, mi zapravo stalno se vrtimo u to.
Gospodine Đenero, po vama, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske zbog kojih odnosi između dve zemlje nikako da se poboljšaju?
Problem u odnosu Hrvatske i Srbije nije u otvorenim pitanjima. Ta otvorena pitanja postoje, one su relativno ozbiljne, ali one uopće nisu na dnevnom redu. Problem u bilateralnim odnosima je činjenica da Republika Srbija ima vlast koja se cinično odnosi prema evropskoj integraciji. Hrvatska je članica Evropske unije i svoje politike usklađuje sa zajedničkim evropskim politikama. Hrvatska inzistira na tome da u napredovanju prema članstvu u Europskoj uniji Srbija ispunjava kriterije zajedničkih politika i zajedničke vrijednosti koje su definirane u procesu evropske integracije. S druge strane, ne nalazi na razumijevanje. Režim u Beogradu se sustavno koristi antagoniziranjem Hrvatske radi postizanja unutarnje političkih ciljeva. S druge strane, u Hrvatskoj nikakve unutarnje političke ciljeve danas srećom više nije moguće postizati na račun odnosa sa Republikom Srbijom, jer ti odnosi zapravo nisu u fokusu hrvatske javnosti.
Gospodine Popov, u odnosima između Beograda i Zagreba svaki čas ispijaju incidenti zbog kojih rastu tenzije. U avgustu je hrvatska policija uhapsila srpskog advokata Nemanju Berića i osudila ga na 15 dana zatvora zbog pevanja nacionalističkih pesama Baje Malo Knindže, a potom je saopšteno da je u Beogradu uhvaćen hrvatski špijun čije ime nije objavljeno. Vidite li vi vezu između ova dva hapšenja?
Kad je reč o ovim privođenjima, nisu samo ta dva slučaja u pitanju, imali smo i privođenje i hapšenje glumca Sergeja Trifunovića, imali smo zaustavljanje i privođenje na granici Severine koja je i ovdje i u Hrvatskoj i u regionu veoma popularna i sve to je zamazivanje očiju domaće javnosti da bi se neki drugi problemi, ja ovaj put govorim o Srbiji, da bi se drugi problemi neki gurnuli pod tepih i da se ne bi spominjali ogromni problemi oko iskopavanja litijuma, to je životno pitanje za mnoge ljude. Tu je pitanje Kosova, da ne govorimo o korupciji koja je dozirana do neba, to je nešto što je bacanje mada u oči javnosti.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove incidente koji malo pa se dese u odnosima između Beograda i Zagreba?
Ti incidenti su potrebni onome koji želi napetosti u odnosima. Kad govorimo o ovim slučajevima hapšenja čovjek koji je navodno odvjetnik, bilo je još hapšenja ljudi, osuđivanja na prekršajni zatvor i ranijih godina. Ta praksa je uvedena, čini mi se, u Hrvatskoj zbog toga što se željelo riješiti problem koji je postojao. Naime, u područjima koja su bila zahvaćena ratom, gdje smo imali teške ratne sukobe između stalnog stanovništva hrvatske i srpske nacionalnosti, između tih dviju nacionalnih zajednica, ne dešavaju se praktički nikakvi incidenti. Ljudi žive svjesni toga da jedni drugima nisu krivi za takvu situaciju. I onda preko ljeta, kad dolaze ljudi koji nemaju više nikakve namjere ikada živjeti u Hrvatskoj, ti ljudi izazivaju napetosti, ekscese u tom području koje se nekad nazivalo krajinom i mute zapravo odnose stalnome stanovništvu. Zbog toga je, čini mi se, počela ta praksa kažnjavanja ljudi koji dolaze izvana i prave ekscese. Mislim da je jednostavnije par usijanih glava zadržati tjedan dana u prekršajnom zatvoru nego li unositi nemir među stanovništvo koje inače živi u dobrim međusobnim odnosima.
Ali u Srbiji kažu, recimo, kaznili su ovog advokata Nemanju Berića zbog pevanja nacionalističkih pesama, a ne kažnjavaju Thompsona, koji također peva na velikim koncertima nacionalističke pesme.
Ne radi se o istoj stvari, barem se ne radi o istoj stvari kad gledate iz hrvatske perspektive. Ovaj čovjek govori u ime ideologije i nekakve paradržave koja je postojala na teritoriju Republike Hrvatske. To što radi Thompson, to je meni odvratno na svim razinama i na muzičkoj, kao što mi je odvratan cijeli taj balkanski pastirski rok od Gorana Bregovića do danas. I dio njegove retorike je grozan, međutim, to nije nešto što bi podrivalo državni poredak. Pa je onda sasvim jasno da su reakcije na to drukčije. Meni se ne sviđa kad se u Thompsonovim pjesmama dio susjedne Bosne i Hercegovine spominje u kontekstu koji se može tumačiti kao kontekst pripadnosti Hrvatskoj državi. To je stvar koju bi trebalo sankcionirati, ali treba voditi računa da za razliku od tog kvazi krajskog folklora koji je bio dio službene politike paradržave na teritoriju Republike Hrvatske, Thompson nikad nije bio politički mainstream u Hrvatskoj, nego je uvijek bio neki oblik pobune. On uvijek funkcionira kao svojevrsni pobunjenički izričaj U Hrvatskoj on nikad nije vezan uz vlasti. Ti ljudi koji se oduševljavaju Thompsonom izrazito loše misle o proevropskoj politici Andreja Plenkovića i njegove administracije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ova dva incidenta? Da li se tu po vama radi o dvostrukim aršinima?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Đenerom, jer mislim da i ono što radi Thompson i ono što radi Baja Mari Quinto, to truje društvenu atmosferu, posebno za Srbe koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Neugodna činjenica da je faktički legalizovan ustavni poziv za dom spremni. Vlast na to je najavila formiranje komisije Tamara Mandara, kako to inače kod nas često bilo, međutim to je ostalo. Tako je atmosfera je doprinjena da je Hrvatska na prošlim izborima otišla udesno, pa je Malik Ninđa svojim nastupima nosi trovanje društvena atmosfera ovdje. Ne može se to ni na koji način opravdavati i ni u kom slučaju za dom spremni ne bi smjelo da bude legalizovan, to je bio uzvik njene fašističke organizacije koja je napravila fašističku paradržavu u Hrvatskoj.
Gospodine Đenero, prošle godine bilo je znakova da bi se odnosi između Beograda i Zagreba mogli popraviti. Bivša premijerka Srbije Ana Brnabić je krajem aprila prošle godine posjetila Zagreb, gdje je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem prisustvovala Veličkoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, a hrvatski premijer je 2 mjeseca kasnije posjetio Srbiju da bi u Subotici prisustvovao otvaranju Hrvatskog doma. Tom prilikom se ponovo sastao sa Anom Brnabić. Međutim, ti susreti nisu rezultirali nikakvim poboljšanjem odnosa. Zašto su te prilike propuštene?
Pa nije bilo nikakvih prilika, to su bila 2 protokolarna događaja. Kao što znate, premijer Plenković nije tada niti želio putovati u Beograd, on je pazio da se to njegovo prisustvovanje događaju koje je organizirao Demokratski savez Hrvata Vojvodine ne pretvori u politički državni posjet. On je inzistirao da ne ide u Beograd, jednostavno zbog toga što Republika Srbija trenutno ima administraciju koja nije administracija koja bi pripadala evropskom političkom korpusu, koja bi razvijala svoju državu u skladu sa zajedničkim evropskim politikama, niti sa zajedničkom evropskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Sa režimom Aleksandra Vučića jednostavno nije moguće politički surađivati i o tome postoji konsenzus unutar hrvatske političke arene. Tako dugo dok imamo režim kakav je Vučićev u Beogradu, niti jedna demokratska politička opcija u Republici Hrvatskoj ne može uspostavljati racionalne međudržavne odnose sa Republikom Srbijom. Sasvim drugčija slika je naravno bila u vrijeme kad je Srbija imala nesavršenu, ali pristojnu, ambicioznu administraciju kako je bila Đinđićeva ili administracija Borisa Tadića, kada smo imali i zapravo najbolje bilateralne odnose u novijoj međudržavnoj povijesti.
Gospodine Popov, da li su ovi susreti između premijera Plenkovića i bivše premijerke Ane Brnabić bili nekakva šansa za poboljšanje odnosa?
Bio je period kada Srbija nije bila tako rigidna. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović na onom mostu, gdje je potpisan dokument o ključnim otvorenim pitanjima koje treba rješavati. Bila je šansa i 2018. godine kada je Vučić bio posjeti Zagrebu, i ta šansa nije iskorištena. baš kada se ne slažemo u mnogim stvarima, baš tada političari moraju govoriti. Ne mogu da, kako bi nećemo da razgovaramo sa našim susedom, prvi smo susedi, ukosnica smo u odnosu na Balkanu, prema tome svaki susret je mogao i trebao da bude iskorišen, da se pomaknu bar malo korak po korak naši odnosi napred. To se nažalost nije dešavalo. Međutim, nešto indikativno što se desilo pre nekoliko godina kada su Plenković i Vučić razgovarali na brdu kod Kranja. Kada se Vučić vratio, on je rekao da se u mnogim stvarima ne slaže sa Plenkovićem. Međutim, u jednoj stvari složili, a to je oko Bosne i Hercegovine. To je zabrinjavajuća izjava.
Gospodine Đenero, čini mi se da odnosi između Hrvatske i Srbije neće biti prijateljski sve dok postoje dijametralno suprotna gledišta na Jasenovac i Oluju. Svaka godišnjica Jasenovca i Oluje povod je za novo zaoštravanje odnosa. Problem nije u istoričarima, oni se manje više slažu u interpretaciji tih događaja, mislim na one istoričare koji nisu u službi politike, međutim problem je u političarima koji koriste te događaje da bi sticali poene. Kako vi na to gledate?
Ne čini mi se da je Jasenovac nekakav problem u bilateralnim odnosima kada govorimo o ozbiljnom pristupu. U Republici Hrvatskoj nema dileme o tome da je Jasenovac genocid, da je srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj u vrijeme NDH decimirana. Nema čak niti unutar ustavnog luka nekog neslaganja sa ozbiljnim povijesnim nalazima o broju žrtava. Rijetko se čovjek može pozvati na stanovište Srpske pravoslavne crkve, ali mislim da je episkop Jovan Čulibrk, govoreći o tome kako je strašna ta aritmetika smrti, imao jedan od najboljih, najracionalnijih, najpametnijih i najpoštenijih nastupa. Dakle, meni se ne čini da postoji nekakav problem između ustavnog luka u Hrvatskoj i povjesničara i onih ljudi koji ne pokušavaju graditi retoriku nekakve genocidnosti hrvatskog naroda, koji ne zidaju u desetorostručene brojeve žrtava, koji ne pokušavaju za ostvarivanje aktualnih probitaka koristiti se povišću iz Drugog svjetskog rata na sličan način na koji to je u Ukrajini pokušavao raditi ruski diktator Putin. Dakle, ne vidim neke velike probleme vezane uz Jasenovac. Naravno da Republika Hrvatska neće dozvoliti da gospodin Vučić priređuje onakve performanse u Jasenovcu kakve je priređivao u Potočarima, neće dozvoliti da se poslije priča o navodnim atentatima na Vučića i tako dalje, i zbog toga čovjeku nije dopušten ulazak na područje Republike Hrvatske, jer nije bio u dobroj namjeri, nego je bio s namjerom izazivanja sukoba. Ja u Jasenovcu ne vidim razlog zbog kojih bi trebalo biti sukoba u odnosima. Razlika između srebreničkog genocida i genocida u Jasenovcu je u tome što u Hrvatskoj nitko ko pripada mainstreamu politike ne negira zločine i genocid u Jasenovcu, a mainstream politike u Srbiji i u državama satelitima ili paradržavama satelitima Srbije, tamo mainstream pokušava negirati nedvojbeni međunarodno presuđeni genocid.
Dobro, to je što se tiče Jasenovca, što se tiče Oluje?
Što se tiče Oluje, to je opet potpuno jasna stvar. Oluja je bila legitimna operacija, u njoj je i u toku Oluje, a posebno nakon Oluje, bilo ratnih zločina. Veliki je grijeh režima u Hrvatskoj što ti ratni zločini nisu odmah sankcionirani. Ali isto tako u poratnom razdoblju, pogotovo u ovom razdoblju novije povijesti, imate vrlo prljavih poigravanja sa nekim epizodama gdje se pokušava producirati ratni zločin tamo gdje ga nije bilo. U Hrvatskoj smo bili na korak tome da se istovremeno sa obilježavanjem uspostavljanja suvereniteta nad najvećim dijelom teritorija Republike Hrvatske, da se istovremeno i izrazi ozbiljan pijetet prema stradanju srpske nacionalne zajednice tom prilikom. Imali smo na okrugu godišnjicu Oluje na početku i Plenkovićevog i Milanovićevog mandata sjajne govore i premijera i predsjednika Republike. Imali smo već prije pokušaje predsjednika Josipovića da se prigodom godišnjice Oluje izrazi pijetet za žrtve srpske zajednice u Hrvatskoj. Sve drugo je poigravanje sa nacionalističkim sentimentima, pogotovo ovo što sustavno radi zadnjih nekoliko godina gospodin Vučić, a indikativno je da srpska zajednica iz Hrvatske, barem njihovi legitimni predstavnici, nisu sudjelovali u tim provokativnim akcijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, mislite li vi da je odnos prema Jasenovcu i prema Oluji nepremostiva prepreka u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Za Hrvatsku je Oluja oslobodilačka akcija, za Srbiju je to bilo etničko čišćenje i diametralno suprotno gledamo na te stvari. Stvari je Hrvatska povratila svoje prisustvo na jednom delu svoje teritorije Olujom, ali isto tako činjenica i da je to bio deo etničkog čišćenja. Helsinški odbor Hrvatske utvrdio takav broj žrtava. Ovdje je poražavajuće bilo i to kada je Haški tribunal presudu u Gotovini na 24 godine i Markatu na 18 godina prinašio na oslobađajuće presude. A kad je reč o ovim zločinima, oni su najodgovorniji zato što se to desilo. Mi hodamo po prošlosti, po jednom osjetljivom terenu, i nikako da izvadimo iz svega toga. Sjetimo samo pretprošle godine kada je u avgustu dignuta optužnica protiv četiri pilota, hrvatska pilota koji su učestvovali u napadu na izmiliku kolonu na Petrovskoj cesti koja se bura dogodila u odnosima između Srbije i Hrvatske. Kad je reč o Jasenovcu, ja mislim da je najbolje u tome što se žrtve stalno zloupotrebljavaju. To bi trebalo da se uradi na jednoj stručnoj osnovi, ne politički orijentisanih historičara, ne smije se punisati događajima koji su se ranije desili, nego ih treba sagledati na pravi način. I to pre svega na onaj način kako radi Igmanska inicijativa. Ja sam kompetitiv za Srbiju, Zoran Pucić, uvaženi moj prijatelj iz Zagreba je za Hrvatsku, i mi govorimo pre svega o tome šta su naši ljudi činili. Da sve je počelo tako, šta su oni nama radili. I tako se to brzino ko stalo vrti u krug. Ima dve stvari na koje su ljudi slabo otporni, to su nacionalizam i populizam. Videli smo 90. godina kako se to lako potpalilo kao u baru čibicom. Mislim da je to jedini pravilan pristup, da se prvo pogleda šta su naši uradili i da se osudi ono što su činili ljudi koji su pripadali našoj naciji. Ne mogu se ljudi koji su činili ratne zločine dočivati kao nacionalni heroji i odavati počast umjesto da budu izopćeni iz društva zato što ne pripadaju civilizovanom i civilizacijski orijentisanom prirodu.
I na kraju posljednje pitanje. Gospodine Đenero, ako se odnosi između Zagreba i Beograda ne poprave, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Evropsku uniju kao što je najprije Grčka, a zatim Bugarska blokirala Sjevernu Makedoniju?
Ne, to je potpuno neusporediva situacija. Grčka i Bugarska su u sporu sa Makedonijom ispostavljale bilateralno pitanje. Hrvatska se prilikom pristupanja Evropskoj uniji na osnovu francusko-njemačke parlamentarne inicijative obvezala da u procesu pristupanja susjednih država neće na dnevni red stavljati, kad je u pitanju odobravanje proširenja, pitanje bilateralnih odnosa. Međutim, Hrvatska kao i ostale države članice Europske unije ima pravo insistirati na tome da država koja je u pristupnom procesu ispunjava obveze koje proizilaze iz pristupnog procesa, a kao što znate, režim u Beogradu se vrlo cinično odnosi prema tim kriterijima i zato niti ne napreduje prema članstvu. Sasvim je sigurno da će biti više država koje će inzistirati na provođenju vladavine prava i implementaciji zajedničkih politika Europske unije kao na uvjetu za proširenje Europske unije na Srbiju. Hrvatska će biti među onim državama koje će inzistirati da se Srbiji koja ne ispunjava kriterije za napredak ne gleda kroz prste i ne gura se u integraciju koju sama zapravo ne želi.
Gospodine Popo, kako je vaše mišljenje, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Europsku uniju?
Ne treba reći nikad, jer sadašnja situacija je takva da je Srbija miljama, stotinama milja daleko ili hiljadama milja daleko od prijema u Europsku uniju, tako da to pitanje sada nije ni aktualno. Ako bi se, a ja bih to volio da se desi sutra, ako bi se kojim slučajem toliko primakla Srbija Europskoj uniji, to bi značilo da je ona usaglasila svoju spoljnu politiku sa politikom Europske unije, da je uradila unutrašnje reforme, e onda bi možda ili verovatno došla na dnevni red i bilateralna pitanja od granice na Dunavu, od nestalih sukcesija i tako dalje. Zato ja insistiram na tome da i ovo vreme dopušteno da se rešavaju ta bilateralna pitanja koja nas dnevno potiču, ali dugoročno mogu i tekako da nas potaknu na evropskom putu, ali mi smo prvi susedi i kao prvi susedi morali bi da pomažemo jednim drugima da to manje ima loše krvi između nas. Naravno, za svađu uvek trebaju dvoje. Ovdje ne kažem da su obe sam jednako krive za celu situaciju, ali u svakom slučaju nikad ne treba reći nikada. Evo, vidjeli smo kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj kada je pitanje o granici, tako da su to osjetljiva pitanja.
Hrvatska je iz iskustva svoje blokiranosti od strane Slovenije naučila da u pristupnom procesu nije moguće rješavati pitanja kao što je granično pitanje. To iskustvo ima Republika Hrvatska i sasvim je sigurno da kad bi se promijenio režim u Srbiji koji bi Srbiju vodio prema članstvu u Europskoj uniji, barem tako dugo dok Hrvatska ima ovakvu proevropsku administraciju, ne bi bilo blokade pristupa Srbije Europskoj uniji. U krajnjoj konsekvenci Hrvatskoj je u interesu da šengensku granicu odmakne sa svojih granica, da prestane biti granična država Europske unije, da prestane plaćati cijenu zaustavljanja migracijskih procesa i sve one druge cijene koje donosi status vanjske granice Europske unije.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Bio to most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.